Değerli dinleyenler, geçen bir iki ayda Güneydeki Milli Hərəkata mənsub təşkilatların fəaliyyətləri və problemlərini danışdıq. Bugünkü proqramımızın qonağı tarixçi alim və Ankara Üniversitetinin müəllimi Nəsib Nəsibli ilə əsasən İran-Azərbaycanındakı türklərin nə dərəcədə təşkilatlandığını və Güneyin müasir tarixində təşkilatçılıqda ardıcıllıq məsələsini müzakirə edəcək. Nəsib bəy, öncə siz Azərbaycan Respublikasının İrandakı sabiq səfiri də olubsunuz. Yəni o ayrıca da bu araşdırıbsınız orada gedən indi həm elə mədəni hərəkəti, həm elə azdan çoxdan siyasi hərəkəti. Öncəliklə Güney Azərbaycan, İran Azərbaycanında türklərin siyasi olaraq təşkilatlanması bugünə baxsaq necədir? Belə bir şey varmı? Təşkilatlanıblar. Ümumi baxışınız necədir sizin?
Güney Azərbaycan türklüyü bu kifayət qədər təşkilatlana bilibmi, bilməyibmi? Bu həqiqətən də çox güncəl, aktual bir mövzu. Çünki nəzərə alsaq ki, baxın, Güney Azərbaycanda yerləşdiyi bu bölgə bir qaynar qazana bənzəyir. Və yaxın gələcəkdə bu yaxın doğu dediyimiz bu bölgənin sərhədlərinin yenidən cızılması məsələsi gündəmdədir. Bunu mütəxəssislər də deyir, siyasətçilər də deyir, hər bir analitikdən bu söhbət bu eşidirik və məncə çox doğru deyilir. İndi biz bu böhranlı vəziyyətlərə bir millət olaraq hazırıqmı ya yenə də əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi az bir zamanda tələm-tələsik təşkilatlanma zərurəti qarşısında mı qalacaq? Mən vaxtımızı da nəzərə alsaq, sözümün laf əvvəlindən demək istəyirəm ki, bizim milli təşkilatlanma səviyyəmiz arzu olunan dərəcədə deyil. Və bu böhranlı vəziyyətlərə hazırlanmaq lazımdır. Bu, heç bir bəhanə götürməyən bir məsələ. Deyə bilərsiniz ki, bəs İranda elə bir vəziyyət yoxdur. Deyək ki, xaricdən bizim dəstəyimiz yoxdur. Odur, budur. Bunların hamısı bəhanədir. Millət, milli iradə bu problemlərin hamısını həll eləməyə qadirdir. Əgər o iradə varsa, yəni o gələcəyinlə bağlı aydın bir fikir varsa, bunu mütləq bu problemləri həll eləyə bilər. Totalitar bir rejimdir. Əlbəttə ki, biz bilirik ki, İrandakı rejim totalitar bir rejimdir. Orada normal siyasi təşkilatlanma, yəni Avropada olduğu, digər yerlərdə olduğu kimi ondan müqayisə yanında çox çətindir. Hətta Quzey Azərbaycanla müqayisə eləsək çox çətindir. Amma burada bir həqiqət var. Həqiqət də budur ki, milli təşkilatları heç kəs bir başqa bir dövlət ya rejim bağışlamır. Və bu özünə yol açmalıdır. 1906-cı ildə yaranmış ilk bizim milli təşkilatımız Difai Təşkilatı, Difai Partiyası bəyəm Çarlıq Rusiyasının icazəsində mi yaranmışdır? Ya deyək ki, başqa bir dövlətin o yardımınla mı yaranmışdır? Yox, ondan yaranmamışdır. Ya deyək ki, başqa bir misallar da gətirə bilərik. Qonşu xalqlardan da misallar gətirə bilərik. Yəni, əgər dərk olunmuş bir, yəni millət səviyyəsinin dərk olunmuş bir ehtiyac varsa, o mütləq özünə yol tapacaq. Və təəssüflər olsun, bir daha təkrar olaraq deyirəm, bu bizim milli təşkilatlanma səviyyəmiz bu indiki dövrün ehtiyaclarına cavab vermir. Əlbəttə, burada bizim fədakar 10 minlərlə milli fəallarımız var. Deyək ki, zindanda olan bizim insanlarımız var. Onun haqqını da yemeyik. Xaricdə fəaliyyət göstərən qruplar var, özünün partiya elanı eləmiş təşkilatlar var. Onların da haqlarını yemeyək. Amma bir daha tekrar olarak demek istiyorum ki bu yaşadığımız dövrün ihtiyaçlarına cevap veren, çekili ve milleti arkasınca aparabilecek bir partiye ihtiyaç var. Ben adeten bu misalı çekirem Erza Bey. Bu sözümü de deyim keçek diğer meselelere. Bakın 79. yılın sonu 80. yılların evvellerinde şartı olarak elbette ki Xalq-ı Müslüman ya da Şəriət Mədari hərəkatı dediğimiz hərəkat zamanı kütləvilik vardı, enerji vardı. Yetişmiş bir ideoloji siyasi təşkilatın olmaması nəticəsində 3-4 milyonluq bir hərəkat aniden coştu ve aniden de söndü. Bu bizim için en yakın geçmişimizin çok acı tecrübelerinden biriydi. Çok ciddi şekilde biz bunu analiz edip uygun da neticeler çıkartmalıyız.
Nesip Bey, siz işare ediniz, dediniz ki sizin de mövqeyiniz belli oldu. Bundan önceki programlarımızda da aslında bir hərəkatdan söhbət olunur, siz de dediniz o minlər faallar var. Ama bu hərəkatı təmsil edən təşkilat yoxdur. Yani bu hərəkatın tamamını təmsil edə bilmirlər. Elə biz o zaman biraz da bu hərəkatı danışaq. Yani bu hərəkatın içində o təşkilatları. İndi bu hərəkat ya bu siyasi təşkilatlar nə qədər, nə dərəcədə bunlar müasir tarixdəki İran Azərbaycanının, Güney Azərbaycanının ya hələ elə İranı nəzərdə alsaq bütün o bölgələrdə yaşayan türklərin müasir tarixdəki təşkilatçılığının nə qədər davamıdırlar? Siz bir ardıcıllıq görürsünüz mü, yoxsa daha çox bir qopukluq var?
Milli hərəkatla bağlı eğer bir söhbət edirsə, ümumiyyətlə milli hərəkatın ve milliyetçiliğin bir bütövləşdirici bir hərəkat olduğunu demeliyik. Orada sağda, solda, radikalda, yumuşakta, yani yumuşak o liberal mənasında, layık da, hatta dinçi belə təmsil oluna bilər ve olmalıdır. Çünkü millet tek, deyək ki, bizim kimi düşünen, grupun ya bir grupun düşündüğü kimi düşünə bilməz. Onun daxilində müxtəlif cərəyanlar var ve müxtəlif o fikirlər, cərəyanlar öz əksini tapmalıdır. Ve heç kəsin o inhisarında, heç bir qrupun, heç bir partiyanın da inhisarında ola bilməz. Nə qədər ki, deyək ki, bir demokratik bir seçimlə o partiyaların, qrupların ya şəxsiyyətlərin o çəkisi müəyyən olunmayıb, heç kəs bir millet, bir devlet iddiasında da olmamalıdır. Yani bu geçmiş dövrlerde bizim bu fedakar insanlarımızın bir yanlış meseleye bir yanaşması da var idi ki, bəziler deyirdi ki, eğer biz bir millet ise ve millet eğer təşkilatlanmak istiyorsa elə bir lider seçmeli. Hərəkat gedişinde lider de özünü tapacak ve əslində qalanda onun ideolojisi de özünü tapacak. İndi gələk Güney Azərbaycanda keçmişdə olan o milli təşkilatlarla bugünkü təşkilatlar arasındaki əlaqədən. Əlbəttə ki, üzü əlaqə var. Əlbəttə ki, bugünkü nəsil, əski nəsilinin həm müsbət, həm də mənfi o tərəflərindən doğub süzülüb gələn bir nəsildir. Və yaxşı olar ki, bizim milli fəallarımız bu bizim deməli o keçmiş nəslin və yaxud da nəsillərin, çünki bizim hərəkat bir nəslin deyil, bir neçə nəslin həyatı dövründə mövcud olmuş bir milli hərəkat. Yəni aşağı yuxarı rüşeyim şəklində də olsa 100 ildən artıq bir tarixi olan bir hərəkat. Bu hərəkat baxmayaraq ki 1991'dan sonra yeni bir mərhələyə daxil oldu. Deyək ki 2006'dan sonra yeni bir mərhələyə daxil oldu və onun ən böyük bu diqqəti cəlb eləyən o zirvə dövrlərindən birisi də 2006'dır deyək ki. Amma Biz bunu diyebilmedik ki bu eyle dünen yarandı. 91'de yarandı, 2006'da yarandı vesaire ve ilahları. Ve bir əlaqə də var. Təəssüflər olsun, 10 illərlə milli təşkilatlarımız deyil, İran təşkilatların tərkibində Azərbaycan türkü özünü qurban vermiş və o təşkilatların tərkibində fəaliyyət göstərmiş. Buyurun.
Sual buydu, deyirsiniz əlaqə var və bu əlaqəni elə Milli Hərəkatda onun fəalları da səsləndirirlər, siyasi təşkilatlar da səsləndirirlər. Amma bir gerçək var, o da budur ki, qonşu ölkələr və qonşu xalqlarda olduğuna baxmayaraq, İranda, İran Azərbaycanında türklərin hər hansı bir uzun ömürlü, yəni indi mövzu təşkilatlara baxsaq, uzun ömürlü bir təşkilatı yoxdur. Burada buna siz ən azından nisbi olaraq bu siyasi müasir tarixdə təşkilatlanmada bir nisbi qopuqluq varmı?
Haqlısınız. Ben sizin sualınızdaki o ağrını, istirabı da başa düşürəm. Yenə də məcburuq. Yəni zamanımız çox məhduddur və çox dərinə də gedə bilmirik. Amma bir misal deyim. İran Demokrat Partiyasının yerli təşkilatı yarandı. Azərbaycan Demokrat Fərqəsi. Xiyabaninin deməli o liderliyi ilə. Bu nə dərəcədə milli partiydi? Nə dərəcədə bu məsələləri biz artıq üstündən 100 il, təxminən 100 il keçəndən sonra çox ciddi şəkildə analiz etməliyik və onun daha çox o mənfi tərəflərini. Çünki uğursuz oldu. Uğursuzsa deməli burada nəsə də bir səhvlər olmuşdu. Doğru addımlar atılmamışdı ki, bu qədər uğursuzluğa gətirsə. Ya deyək ki, başqa bir mərhələdə. Və bunlar çox ciddi şəkildə analiz olunmalıdır və onlardan ibrət dərsi alınmalıdır. Qopuqluq mənasında bilirsiniz, bu o istiraflardan, o aldanmaların istiraflarından daha doğrusu deyək ki, Ümumiran təşkilatlarından qopmalar oldu. Və yaxın dönəmin, son 50-60 ilin Ümumiran təşkilatları, fədailər vardı, mücahidlərdir, deyək ki, sol təşkilatlardır, firqədir, tudədir, o birisidir, bu birisidir və bu Azərbaycan türkü anladı ki, bundan bizə bir dərdimizə əlac olmayacaq. Tudəsi də belə oldu, deyək fədaisi də digərləri də belə oldu və onlardan qopmalar başladı. Birinci onlardan qopdular və çox doğru elədilər qopdular. Amma sizin də çox doğru olaraq vurguladığınız kimi qonşu xalqların, ya erməniləri götürək 1890, hətta ondan əvvəl Qınçaq partiyası filan yarım və bugün də mövcuddur. Deyək ki, bu İran Kürdistanı Demokrat Partiyası, Kumeladır, filandır, zəifləyib, neyib, amma bir ardıcıllıq var. Nəsillər dəyişir, amma o partiyalar öz yolundan davam. Çünki, niyə? Bu əsas ideoloji deyil, əsas onun sosial o tərəfi deyil, dediyim əsas milli tərəf. Sosial tərəf dəyişə bilər. Bir zamanlar Müsavat Partiyası 1911-ci ildə qurulmuş. Müsavat Partiyası mərkəz sol partiyası. Sonra mərkəz sağ partiyasına çevrildi. O ola bilər. Əsas önəmli olan həqiqətən o milli xəttin dəyişməz olmasıdır. Və bu baxımdan biz hələ çox ciddi şəkildə bu siyasi partiyaları analiz eləyib doğru dürüst bir nəticələrə gəlməliyik. Və onu da deyim ki, bu ümumiyyətlə partiya niyə yaranır? Və partiyanın yaranması üçün iki şərt, çox önəmli şərt lazımdır. Birinci zəkadır. Bu zəkada milli ziyalıları, milli aydınların milli hərəkata gətirdiyi bir işdir. Yəni, onlardan birinci növbədə bu fədakarlıq gözlənilir. Deyək ki, Zərdabi kimi, Həsən bəy Zərdabi kimi bir ziyalı əgər bu məsələni anlayıb qoya bilirsə, ortaya qoya bilirsə, o zaman məsələnin yarısı həll olur. Amma hamısı həll olmur. Onun yanında bir para məsələsi də var. Yəni, pulu məsələsi var. Bu pulu kim qoymalıdır? Bu da milli ziyalıların bu teşebbüslerini destekleyen milli burjuvazi olma. Milli burjuvaziye eğer o milli ideyanı desteklemirse, o zaman bizim harekatımız ileriye gidebilmez.